Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Forca e sigurisë së Kosovës brenda vitit pritet të shndërrohet në ushtri të rregullt. Sërish shpërthim në veri të Mitrovicës. Ndërtimi i autostradës Prishtinë-Hanielezit do të fillojë në pranverë të këtij viti. Shtetet islamike bëjnë thirrje për fillim të dialogut në mes të presidentit Bashar al-Assad dhe opozitës siriane. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, një mjet ka shpërthyer në automjetin e një qytetari të përkatësisë serbe, për të cilin autoritetet e rendit thonë se për të dytën herë është cak i sulmit. Në një komunikat për shtyp, policia e Kosovës ka njoftuar se 38 vjeçari punëtori i furrës së Bukës, Mini Pani, ka njoftuar për shpërthim të fuqishëm të regjistruar në veturën e parkuar para lokalit në rrugën Sutjeska në veri të Mitrovicës. Policia njofton se vet fura e këtij qytetari ka qenë në janar të këtij viti cak i sulmit armatosur nga persona të panjohur. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por ka bërë të ditur se problemi i institucioneve paralele duhet të zgjidhet. Dačić në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë ka thënë se të gjithë faktorët ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe BE-n dhe SBA-n, dëshirojnë që të vazhdojë dialogu Prishtinë-Beograd. Kryeministri serb Dačić po qëndron këto ditë për vizitë në Washington, ku pritet të takohet me zyrtar të lartë të shtetit amerikan. I pyetur se çfarë pret nga Washingtoni kur është fjala për Kosovën, Dačić ka thënë se nuk duhet të pritet ndryshime spektakulare në këtë fushë. Organizata e Bashkëpunimit Islamik ka bërë thirrje për dialog serioz në mes të qeverisë së Sirisë dhe opozitarëve në mënyrë që të ndalojnë luftën e vazhdueshme në vend. Duke folur gjatë mbylljes së samitit dyditor të ajntën, presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi tha: "Të gjithë pajtohemi se është e nevojshme që të përshpejtohet procesi për të dhënë fund kësaj tragjedie, të cilën është duke përjetuar populli sirian." Kjo organizat 57 antarëshë mbështet iniciativën e Egjiptit, Turqisë, Iranit dhe Arabisë Saudite që të bëjnë ndërmjetësimin e bisedimeve në mes të regjimit të presidentit Bashar al-Assad dhe opozitarëve. NASA parashes se një asteroid do t'i afrohet tokës gjatë javës së ardhshme dhe për të arsye, Agjencia Amerikane e Hapësirës e ka quajtur këtë si objektin më të madh ndonjëherë që është afruar aq afër planetit tonë. NASA bën të ditur se pika më afër të asteroidit me sipërfaqen e tokës do të jetë 27.700 km. Edhe pse kjo distancë është e afërt, NASA thot se nuk ka arsye për frikë. Asteroidi është rreth 50 metra i gjerë që i bie se është më i vogël se masa standarde e tyre. NASA ka bërë të ditur se ky asteroid do të ketë pikën më të afërt me tokën gjatë 15 shkurtit, më saktësisht në orën 19:24, dhe do të kalojë nëpër Oqeanin Indian. Vendet më të preferuara për të shikuar asteroidin do të jenë Evropa Lindore, Australia dhe Azia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Forca e sigurisë së Kosovës pritet të shndërrohet gjatë këtij viti në një ushtri e cila mund të quhet Forca e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës. Ministri Agim Çeku porosit Serbinë që t'ia ketë frikën kësaj force nëse vazhdon të ketë pretendime territoriale ndaj Kosovës. Me zotin Çeku në Prishtinë ka biseduar korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Serbia duhet ta ketë frikë Kosovën nëse vazhdon të ketë pretendime territoriale ndaj saj, vlerëson Agim Çeku, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ku paralajmëron krijimin e armatës së ardhshme të Kosovës. Viti 2013 është viti i ushtrisë së Kosovës, ku ngul ministri Çeku, sipas të cilit ndërtimi i kësaj force po bëhet në bashkëndim të ngushtë me vendet e NATO-s, me synimin që askush të mos e konsiderojë këtë ushtri si rrezik për sigurinë e vet. Ish-komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës thotë se ky qëllim i fëqinësisë së mirë, ku askush s'ia ka frikën tjetrit, vlen edhe për Serbinë si vend fëqin, por në rast se vazhdon të mos sillet konform standardeve të njëjta, atëherë sipas tij, ushtria jashtme do t'i dalë ballë trysnive eventuale nga jashtë.
Do t'i dalë përzimin se Serbia ka pretendime territoriale. Ne nuk kemi pretendime territoriale për Serbinë, nuk mund të jemi rrezik, por do të jetë faktor shkurajues për Serbinë me siguri nëse do të ketë pretendime territoriale ndaj Kosovës.
Është kështim?
Jo, është kështim që ushtria të zëvend për Athen për ta mbrojtur suverenitetin obligim është mision i dhe ushtrisë tonë edhe zë ushtria tjetër.
Forca e sigurisë së Kosovës është formuar në bazë të planit Atisari dhe ka 3000 pjesëtar të uniformuar dhe të armatosur lehtë. Ministra Gjemçeku sqaron se ushtria jashtme e Kosovës është nevojë për vendin, meqë një prej parakushteve të strategjisë dalëse të NATO-s nga Kosova është pikërisht ndërtimi i kapaciteteve vetjake të Kosovës. Andaj në sajt të rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë, ai thotë se edhe emri i përafërt është gjetur për ushtrinë jashtme të Kosovës në sajt të evaluimit të FSK-s.
Nëse FSK-ja merr detyra dhe kompetencë, a me siguri se do ta merr obligim për mbrojtjen e vendit, mbrojtjen e suverenitetit, integritetit territorial, me siguri që do ta ketë spaku forcat e mbrojtjes së Republikës Kosovë.
NATO-ja në bashkëpunim me FSK-n është ende duke bërë një studim për të caktuar konkretisht se cilat kapacitete i mungojnë Kosovës për të qenë aftë dhe në gjendje që të garantojë sigurinë. Krahas kësaj, ushtria jashtme e Kosovës edhe do të duhet të ketë një simetri me armatat e tjera në rajon për të garantuar një balans të forcës.
Raporti inicial i këtij studimi do të dalë në qershor të këtij viti dhe aty mendoj ne në qershor ndoshta nuk do ta kemi ushtrinë, se ushtria bëhet me ligj, por do ta kemi, do dihet se Kosova do ta ketë dhe çfarë ushtria do të ketë. Viti 2013 është viti i ushtrisë padyshim.
Sipas këtij studimi është një proces e jo një ngjarje, dhe se në bazë të tij në qershor do të merren vendime të rëndësishme për të ardhmen e vendit, meq do ta vendos forcën e saj të ardhshme ushtarake në binar. Kosova deri më tani ka nënshkruar vetëm një marrëveshje për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e sigurisë, që ndryshe njihet si marrëveshja e statusit të forcës apo Status of Forces Agreement, dhe atë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Administrata në Prishtinë ndërkaq ka nisur procedurë që së shpejti të nënshkruaj të njëjtë marrëveshje edhe me Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Fondi i privatizimit me mbi gjysmë miliard euro i grumbulluar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore vazhdon të mbetet jashtë funksionit ekonomik. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se është koha e fundit për kthimin e mjeteve dhe investimin e tyre në projektet kapitale në Kosovë. Nga Prishtina njofton korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist Musa Limani quan të paarsyeshëm ngrirjen e këtij fondi dhe mos investimin e tij në ekonominë e vendit.
Këto mjete janë të ekonomisë së Kosovës, prandaj këto mjete duhet të jenë në funksion, të ishin në funksion të zhvillimit të ekonomisë së Kosovës. Prandaj procesi i privatizimit nuk e ka qëllimin e vetvetes me transferu pronën shoqërore në atë private, por procesi i privatizimit një herë paraqet edhe reformë ekonomike. Ka do thotë se duhet të ndryshohet vetë sistemi ekonomik, qasja në afarizëm dhe ndryshimi strukturës ekonomike.
Në një prononcim për mes postës elektronike, zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se nga privatizimet dhe shitja e aseteve, deri më tani janë mbledhur në total mbi 613 milion euro. Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi thotë se këto fonde janë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës dhe deri më tani nga normat e interesit, fondet janë rritur rreth 34.6 milion euro për kundër krizave në tregjet financiare ndërkombëtare. Ky është një ndër sukseset e punës së AKP-s, pra AKP nuk ka asnjë investim në bankat e huaja. Të gjitha depozitimet kohore deri më tani janë bërë në fond të depozitave kohore në Bankën Qendrore të Kosovës, bën të ditur Kaloshi. Sidoqoftë, ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se investimi i këtij fondi në këtë mënyrë nuk ka sjell përfitime. Eksperti ekonomist Milazim Abazi thotë se investimi i këtyre mjeteve jashtë vendit është duke u bërë me kamata shumë të ulta dhe pa ndonjë interes të madh për fondin.
Ky fond nga ky investim që bën Banka Qendrore nuk përfiton fuqisht. Ne kamata minimale janë duke i mbajtë jashtë, pej dërën i 0,5 maksimalisht 1% në vetë. Ndërsa ju e shihni se sa të lata e mburimet e mjetëve në Kosovë, bankat paguajnë për depozitat e ristave 5-6%. Ndërsa përdeshën bankat kosovare dhe në gjatë mikrofinanciare të marrin jashtë para, e kanë shumë të vështirë, por edhe nëse marrin me 80%.
Me këto mjete të fondit të privatizimit sipas Abazit, Kosova do të mund të realizonte shumë projekte, njëra nga ato, si shtot ai, do të ishte fabrika e ujit. Ndërkësh profesori ekonomist Musa Limani thotë se përgjegjëse për mos futjen e këtyre mjeteve në zhvillimin ekonomik të Kosovës e bartin institucionet përkatëse të cilat merren me hartimin dhe zbatimin e politikave ekonomike në vend.
Qeveria duhet së bashku me bankën ta gjejnë formën, modelin, rrugën e të tjera që sa më parë t'i kthejnë këto mjete në sistemin bankar dhe t'i fusin në funksion të zhvillimit ekonomik. Po të ishin këto mjete në tregun e kapitalit të Kosovës, përkatësisht në sistemin bankar të Kosovës, normalisht se ato do të ndikonin në ngritjen e kapitalit të bankave që do të ndikonte në dhënien e kredive me kushte më të mira.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Projekti autostradës Prishtin-Hanje-Lezit do të fillojë në pranverë të këtij viti, bën të ditur zyrtar të ekzekutivit. Për këtë projekt, buxheti Kosovës ka ndarë 30 milion euro, përderisa ende nuk dihet kostoja përfundimtare. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në pranverë të këtij viti do të fillojë ndërtimi autostradës Prishtin-Shkupë, bën të ditur zyrtar qeveritar, sipas të cilëve tashmë janë në përfundim të procedurave administrative dhe ligjore. Lahnita i këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës thekson se ka shumë kompani vendore dhe ndërkombëtare që kanë shprehur interesim për ndërtimin e autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë.
Në muajin mars faktikisht të fillon në sezoni i ri i punimeve në infrastrukturën rrugore dhe ne shpresojmë që deri në mars të mund të kemi bërë përzgjedhjen e kompanisë në mënyrë që të fillojë të bëjë punimet e para në autostradë. Megjithatë, si na pranverës vazhdon deri në qershor dhe mund të kemi edhe ndonjë muaj, po jemi të bindur se nëse dinamika e përcaktuar shkon sipas planifikimit, atëherë me pranverë do të fillojnë punimet e para.
Në anën tjetër, vetëm 30 milion euro janë darë nga buxheti i këtij viti për fillimin e realizimit të këtij projekti. Por sa janë të mjaftueshme me këto mjete, sa është çmimi për ndërtimin e kësaj rruge dhe si do të gjendet fondi, Nita i thotë se tashmë kanë një kosto të parafër të çmimit, por që nuk mund të bëhet publik për shkak të, siç thotë, procesit edhe ndjesisë së projektit.
Qëndrimi i qeverisë së Republikës së Kosovës është që rruga të ndërtohet në bazë të kontratave tradicionale që nënkupton pjesëmarrjen nga buxheti i vendit, duke mos përjashtuar me këtë rast edhe përfitimet e kredive të buta, përkatësisht të kredive me leverdi ekonomike nga institucione dhe organizme ndërkombëtar financiar.
Megjithatë, ai tregon se për shkak të kompleksitetit të segmentit rrugor nga Kaçaniku deri në kufit të Maqedonisë, ka një kosto tjetër nga seksioni Prishtinë-Kaçanik.
Ajo që dihet në bazë të parametrave teknik dhe konfiguracionit të terrenit është se seksioni, përkatësisht segmenti Prishtinë-Kaçanik, ka një kosto krejt tjetër, ndërsa segmenti prej 13 kilometrash nga Kaçaniku deri në Hanin e Lezit për shkak të konfiguracionit dhe përbërjes shkëmbore të rrugës, ka një kosto tjetër. Për këtë arsye ne kemi qenë kujdesshëm që për 13 km deri në kufit të Maqedonisë të bëjmë edhe një riprojektim në mënyrë që të nxjerrim kosto sa më të ulët financiare dhe të zgjidhet sa më të mira teknike.
Edhe Silman Buçolli, ekspert i ndërtimtarisë, tha se terreni deri në Kaçanik është i përshtatshëm për ndërtim, ndërsa segmenti tjetër përbëhet nga shkëmbim të fortë.
Terreni mjaft i përshtatshëm është deri në Kaçanik. Në Kaçanik andenaj duhet muzenuru, me siguri ato përbëmja e tokës është shumë shkëmbi fort, të cilë duhet me metoda tjera të ekskluzivitetit. Tekni përgjithshëm deri në Kaçanik është terreni mjaft më i përshtatshëm nuk ka kërkim.
Projekti për realizimin e rrugës së 6 Prishtinë-Hani i Elezit është prezantuar në vitin 2010. Sipas projektit të prezantuar, autostrada do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai i Kaçanikut me 2.2 kilometra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Forca e sigurisë e Kosovës brenda vitit pritet të shëndrohet në ushtri të rregullt. Sërish përthim në veri të Mitrovicës. Ndërtimi autostradës Prishtinë-Hanje-Lezit do të fillojë në pranverë të këtij viti. Shtetet islamike bëjnë thirrje për fillim të dialogut në mes të presidentit Bashar al-Assad dhe opozitës siriane. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studios qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.